Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mtihani wa taifa tena SOSPE utafanyika hii siku ya ine na kesho siku ya tano popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni la elimu la Kwilu ya pili, zaidi ya wanafunzi 1,800 wa somo la mnane ndio wataendesha mtihani huo. Kufaulu wala kushindwa kwa MONUSCO ni vivyo hivyo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni matamshi ya msemaji wa MONUSCO kuhusu maoni yanayosema kwamba matokeo ya kazi yake ya miaka 20 si mazuri. Na karibu wakimbizi 600 wa kambi ya Dundo jimboni Lunda North Angola wanasema wapo tayari kurudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. HCR inajiandaa kuwarudisha tarehe 19 mwezi huu wa Julai. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mtihani wa taifa tena SOPS utafanyika hii siku ya ine na kesho siku ya tano popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika jimbo la elimu la Kwilu ya pili linalo ofisi yake mjini Kikwit, zaidi ya wanafunzi 1,800 wa somo la mnane wataendesha mtihani huo utakaowaruhusu kufahamu darasa watakaofuata katika kipindi cha sekondari. Inspekta mkuu wa elimu wa eneo hilo anadulisha kwamba yote ni kwa kuendesha mtihani huo katika hali mzuri. Kufaulu wala kushindwa kwa MONUSCO ni vivyo hivyo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni matamshi ya msemaji wa MONUSCO kuhusu maoni yanayojulisha kwamba matokeo ya kazi yake ya miaka 20 sio mazuri. Wakati wa mkutano na wapasha habari jana mjini Kinshasa, Matthias Gilman alisema hali ya sasa katika maeneo ya Kivu ya kusini na ya Kivu ya kaskazini pamoja na Ituri haingelipashwa zima juhudi zote zilizofanyika kwa umoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jueni kwamba katika mipango ya tarehe ya sikukuu limwenguni ya wakaaji tarehe 11 Julai alikuwa mwaliko wa mkutano na wapasha habari huo Dr. Eugene Kong Nui, kiongozi mwakilishi mkuu wa mfuko Umoja Mataifa kwa wakaaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyetarajia hesabu ya wakongomani iendeshwe. Na jimboni Ituri, wanamgambo wa Kodeko IRDPC na wa Bon Temple de Dieu wanatumika kazi za madini kinyume ya sheria katika maeneo 120 za madini mnamo sekta ya Banyalikilo mtaani Jugu. Hali hiyo ina hatari ya vinyume vibaya zidi ya mwenendo wa amani, alijulisha kiongozi wa sekta Banyalikilo. Anasema tena karibu eneo 10 zinathibitiwa na watu wale wenye silaha wanaotumika kazi za madini za dhahabu katika eneo hilo. Tumsikilize, yupo nje ni Mwasim na Ezekiel Muzalia.
Tuliorozesha angalau tovuti 120 za madini ambazo zinavamiwa na waasi wa Kodeko, inakuwa sasa miaka 2. Hofu ni kwamba ikiwa waasi wale wanaanza kuchimba madini na kupata fedha nyingi, hatuone namna gani wanaweza kukubali kutoka porini na kujiunga katika mpango wa amani. Wale wote ambao wanachimba dhahabu, ni nani anauza dhahabu hiyo na dhahabu hiyo inauzishwa wapi? Ikiwa wakuu viongozi wanaweza kugundua ni wapi madini hiyo inaenda, tunaweza kutambua wale wanaosababisha usalama mdogo. Tunaomba serikali kuandaa haraka mpango wa PDDRCS, na hapo tutaona waasi wanaokuwa kwenye njia nzuri.
On verra les miliciens qui vont sortir par la bonne foi.
Zaidi ya watu 100 wanasambishwa katika gereza ya kijeshi ya Ndolo mjini Kinshasa katika swali la mauaji ya mfanyabiashara Simba Ngezayo kwa risasi tarehe 3 Novemba mwaka wa 2020 Pagoma. Ni kesi wanayosubiri sana Pagoma kutokana na fadhaiko kuhusu waji huo uliopelekea kufungwa kwa watu zaidi ya 100 hususan Pagoma, Masisi, Minova na hata nchini Rwanda. Miezi 16 baadaye, huenda watu wanatamani kufahamu kweli na sheria itimizwe. Maelezo mengi na Wasifa Maguru kutoka mji wa Goma.
Kwa jumla wako watu 156 wakiwa ni raia na askari, wote wakifungwa mjini Kinshasa katika jela ya Ndolo na ya Makala. Kati yao muna maafisa wa jeshi la FARDC, viongozi na wafanyabiashara wa hapa Goma, na hata watu wanaozaniwa kuwa ni wao walimpiga masasi muhanga siku hiyo. Tukitaja jambazi mkubwa anayeitwa Sankara na anayejulikana vema na ofisi za usalama katika eneo la mashariki mwa Kongo. Mafasirio mengi naye mwanasheria Rufin Luko, moja kati ya watetezi. Raia wote wa Goma wanangojea kujua ukweli. Sasa sisi tunapigania mbele masambo ya anze, sababu kutambulisha wafungwa kumemalizika. Kwa sasa ni sheria ya jeshi jimboni ndio ina uwezo wa kuamua masambo yale. Tunakuwa hata na kibarua chake liwali wa jimbo Constant Dima, ambaye aliomba masambo yale yapelekwe mjini Goma. Tumeonyesha ombi hilo mbele ya korti kuu la jeshi na tunangoja jibu wakati wa masambo ijayo. Kumbukeni kama hayati Simba Ngezayo aliuawa sawasawa na babaye mkubwa hapa mjini Goma kunapita miaka na kuhuzunisha watu wengi. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Nalo shirika la raia la Mukambo katika mtaa wa Sakania jimboni Katanga linafurahishwa na hatua ya kiongozi wa mtaa kwa kupiganisha ukosefu wa usalama. Kiongozi wa shirika hilo la kiraia anajulisha kwamba kwa sasa wakaaji wanaishi katika usalama na kimya sababu polisi ilizidisha doria. Jean Olondo, kiongozi wa shirika la raia la Mukambo, anafasiria njiani mwa simu na Jean Gandu.
Depuis un certain temps, la commune de Mukambo avait connu une période énorme d'insécurité.
Imepita siku chache wilaya ya Mukambo ilikuwa na hali ya ukosefu wa usalama. Hapo ndipo omea wa wilaya hiyo pamoja na wahusika wa usalama walipanga doria wakati wa usiku, ambayo uanza kutoka usiku wa manane hadi asubuhi. Tangu wakati huo kazi hii imepewa polisi na tangu leo tunaishi kwa amani. Kuna amani na usalama umerejea, si kama enzi za kale ambapo kila usiku kuna wavamizi, majambazi, watu wasioeleweka walioingia kwenye nyumba za watu kuidai pesa na vitu vya damani. Kwa sasa bado inaendelea vizuri.
Jimboni Kwilu, kwa kifupi, idadi ya askari polisi ni ya chini sana katika mtaa wa Bagata, na tena kuna uhaba wa waamuzi na wakata mashtaka upande wa tribunali ya amani ya mji huo. Ni habari iliyotolewa hii siku ya tatu na kiongozi wa mtaa wakati wa mkutano na wapasha habari. Joseph Mankoto anadai idadi ya askari polisi ongezeke kwa usalama wa watu wa eneo hilo pamoja na idadi ya waamuzi kwa kuchungua maovu yote. Na karibu wakimbizi 600 wa kambi ya Dundo jimboni Lunda North Angola wanasema wapo tayari kurudishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari aser ilijianda kwa kuwarudisha tangu tarehe 19 mwezi huu wa Julai. Ni azimio iliyochukuliwa katika mkutano wa pande tatu, aser, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Angola. Kwa kumaliza, katika jimbo la Chopo, mkutano wa pili wa kawaida wa chama cha kisiasa cha ECD unaendelea bila shaka, kisha kuchukua masemi siku ya kwanza na kiongozi wake Martin Fayulu wakati wa mwanzo rasmi. Kamisheni ziliundwa hii siku ya tatu kwa kazi za ndani. Huenda kutoka makazi hizo ndio pendekezo mbalimbali zitachukuliwa. Mwisho wa kipindi kisha habari, munaweza endelea kusikiliza matangazo yetu kupitia vituo vyote vya habari vya kijamii vya Radio Kapi.